Песента говореше за едно чудесно желание, като агънца на Исуса, да бъдем заведени в рая. Защо точно там? Защото оттам започна нашия живот. Господ постави човека на най-хубавото място, планетата Земя. Имаше само едно условие. Едно единствено условие. Не е поставено директно, но е загатнато много внимателно в книгата Битие 2 глава 15 и 16 стих. И Господ Бог взе човека и го засели в Едемската градина, за да я обработва и да я пази. И Господ Бог заповяда на човека от всяко дърво в градината свободно да ядеш. От всяко дърво свободно да ядеш. Да пазиш и да ядеш. Изпълнявайки тези указания на Бога, Адам и Ева и тяхните потомци щяха да проявяват спрямо Бога едно качество, което Господ много държи да съществува, наречено послушание. С други думи, залогът за живота изобщо е свързан с послушанието. Така започна. Така ще завърши нашият временен живот на тази планета и ще продължи и във вечността. Затова в края на годината аз реших да си говорим за послушанието, за да проверим до каква степен бяхме послушни на Бога през тази година. Всеки от нас ще трябва да помисли по този въпрос, да направи една хубава проверка. Къде и в какво сме се показвали непослушни, за да направим съответната корекция за следващата година и за времето, което ни предстои. Защото изпита, през който Адам и Ева минаха, беше изпит, наречен послушание, и отново ще бъде такъв. Отново ще трябва да се прави послушание. Тогава имаше едно дърво, сега ще има нещо друго, но отново ще има ярък и ясен белег. Дали ще бъдем послушни и въз основа това да влезем в вечността, или ще проявим непослушание. Още нещо четем в книгата Второзаконие. Прави впечатление, че тези думи Моисей изрича в края на земния си път. 28 глава, 1 и след това 6 стих. Обаче тук не четем думи на Моисей, а са Божии думи, които той предава директно. Ако слушаш добре гласа на Господа твоя Бог и старателно изпълняваш всичките Негови заповеди, които днес те заповядвам, тогава Господ твоя Бог ще те издигне над всички племена на света. Тогава. Господ желая издигане до ранг синове и дъщери на Бога. Царе и служители на Бога. Но има една малка, но много съществена подробност. Старателно. Не просто да се спазват правилата, да се проявява послушание, а това да бъде старателно. Правило ме впечатление, когато съм бил на концерт с оркестри или оркестър, в началото музикантите трябва да настроят инструментите си. И като че ли започва една какафония. Но ако я няма тази какафония в началото, тя ще съществува по време на концерта. Така че в началото трябва музикантите да настроят своите инструменти така, че след това вече оркестъра да свири в синхрон определената мелодия. Господ е направил едно такова действие, извършил със своите деца в самото начало, да настрои сърцата им на вълна послушание на Божията воля, за да има изобилен живот. За съжаление обаче, Сатана се намеси, за да разстрои сърцата им. И сега отново Господ се обръща към нас и казва: искам нещо да направя с вашите сърца, така че да започнат да живеят в синхрон, изпълнявайки една обща воля. Това четем в Второзаконие 5 глава 29 стих. Дано да има в тях такова сърце, че да се боят от мен и винаги да пазят всичките ми заповеди, за да благоденстват вечно те и синовете им. Те и синовете им. Господ започва за пореден път в края да настройва сърцата на своите последователи така, че да се получи един оркестър, който ще свири Божията мелодия, неговото учение, правилно и истински в нашия свят. Защото той беше казал на онази самарянка, че тези, които се покланят на Бога, трябва да му се покланят разумно и истински. Днеска християнството се покланя на Бога, но забележите каква дисхармония беше. Ето, имаше някакво празнуване, някакво честване на празник, свързан с Исус Христос. И колко малко се говореше за Него. Само една от телевизиите е отделил внимание да пусне нещо там, свързано с Исус Христос. Всички останали си караха по тяхному. Господ се опитва днеска да настрои нашите сърца, тук, в нашата църква, така че истината да излиза по най-добрия начин. И още нещо ме направило впечатление. За него отчетем в 26 глава на Второзаконие, 16 стих. Днес Господ твой Бог ти заповядва да изпълняваш тези наредби и закони. Затова пази ги и изпълнявай с цялото сърце и с цялата си душа. Днес. Какво означава най-напред това, което Моисей говори на народа си в този случай? В продължение на около 400 години те бяха в Египет. И там в общи линии те бяха послушни на правилата, на законите, които египетския фараон издава. И не само фараонът, но и жреците, защото там имаше и духовни закони, религиозни закони. Сигурно много от тези закони са били изпълнявани с ударите на бичовете. Много от тези закони са били тежки и трудни за еврейския народ. Но фараонът е изисквал послушание. Сега вече те са напуснали Египет. Те вече ще влизат в Хананската земя и вече няма да бъдат едно племе, а ще бъдат народ, който ще започне нов начин на живот. И отново ще има правила и закони. Но ако онези бяха изпълнявани по насилствен начин, сега тези Господ иска да изпълнявате с цялото сърце, с цялата си душа. Нека да си спомним как Исус обобщи в две заповеди всичко това, което Моисей някога беше казал. Първата голяма заповед беше да възлюбиш Господа твоя Бог, когато ти е удобно, когато получаваш и когато искаш. Има ли такова условие? Не. С цялото сърце и с цялата си душа. Това се нарича послушание. Послушанието обаче получава и възнаграждение, благословение. Разбира се, ние не трябва да показваме нашето послушание, за да получим. Не знам, на вас сигурно са ви казвали, а вие сигурно сте казвали на вашите деца и внуци следното. Ако слушаш, ще. И разбира се, сме показвали някакво послушание, защото сме очаквали да получим. И при мен е било така. Сигурен съм, че и при вас е било така. Послушание срещу обещание. Само, че при Бога нещата са по-различни. Има благословение за послушанието, но не като награда, а като резултат. Опитайте се да разберете разликата между това да получиш благословение за послушанието си като награда и да дойде благословението като резултат от това, че сме били послушни. Ще се възползвам от няколко библейски примера, за да онагледя как е изглеждало послушанието във времето и в край на краищата какъв е бил резултата за тези хора, които наистина са проявили послушание. Първият, върху който спирам вниманието си и вашето, се казва Ной. Четем Битие 6 глава 22 стих. И Ной извърши всичко според каквото му заповяда Господ. Така го направи. Резултат, т.е. правим сега един извод и казваме, Ной беше послушен с цялото сърце, с цяла се душа и със всичкия си ум, защото онова, което Господ е изисквал от него, било изпълнено точно. А какво се искаше от Ной? Две неща. Да построи кораб на сухо, без да познава какво означава дъжд, какво означава потоп, и да предупреди хората около себе си за предстоящата опасност и да ги покани да влязат в този кораб. Колко години трая послушанието на Ной? 120 години. А после? Спря ли да бъде послушен? Изключваме моментите, кратките моменти, когато е проявял неблагоразумие, но той наистина показа послушание. В продължение на 120 години той строи кораб и го построи така, че този кораб издържа на бурята, на голямото изпитание. Издържа. Не пропусна вода. Не само защото Господ пазеше кораба да не влезе вода, а защото Ной много съвестно и много старателно строеше кораба. Брати и сестри, има много неща, които трябва да учим. Ние се опитваме тук да правим ремонт на църквата. Много бавно става. Има причини за това. Но аз вече виждам, там където вече е направено, повреди. Не строим качествено. Няма да слязат ангели да го направят или да пазят, или да ни хванат за ухото и да кажат пазете. Корабът беше направен така, че не пропусна вода. Животните вътре можеха да живеят спокойно, защото за всяко едно беше промислено. Защото Ной изпълни всяко нещо, както Господ му каза. Абсолютно точно. В подходящото време влезе в кораба. Когато дойде времето, излезе и заживя. Пълно, 100% послушание. Независимо от това, какво казваха хората, какво мислеха за него, независимо от подигравките, той изпълни Божията воля. Още един текст има, 7 глава, 5 и след това 9 стих. Отново. И Ной извърши всичко, според както му заповяда Господ. И 9 стих. Влязоха в ковчега две по две, при Ной, мъжки и женски, според както заповяда Бог на Ной. Не е ходил да ги събира, но къде дойдоха животните? От дебело е подчертано. Дойдоха при Ной. При Ной. Да, хората ще дойдат при Исус Христос. Тук, в нашата църква. И следващата година. Но те няма да видят живия Исус Христос. Няма да видят живи ангели. Някой от вас да е видял? Кого ще видят? Ной. Кой Ной? Който изпълнява абсолютно всичко, каквото Господ казва. Абсолютно 100% послушание. Другият, за който ще говоря, се казва Исус. Исус, син Навиев. 11 глава от тази книга, 15 стих. Както Господ беше заповядал на слугата си Моисей, така Моисей заповяда на Исус. Така и направи Исус. Не наруши нищо от това, което Господ беше заповядал на Моисей. Господ говори на Моисей, Моисей говори на Исус Навин. Исус Навин не приема това, което Моисей му говори, като казано от Моисея, а го приема като казано от Бога. И има значение, как пък ще го каже Моисей, така че да не излиза негово, а да излиза Божие. И има значение как предаваме Божиите думи. Все още има хора, които споделят. Някога брат Еди, кой си така не учиш. И така е останало. Брат Еди, кой си пастор Еди, кой си така не учил. Не е учил пастор Еди, кой си. Господ не е учил. Само, че ако пастора е представил нещата, като че излизат от него, наистина не е постъпил правилно. И Исус Навин изпълни всичко, каквото Господ беше казал. 24 глава, 15 и след това 31 стих. Но ако ви се види тежко да служите на Господа, изберете днес на кого искате да служите. На боговете ли, на които служиха бащите ви отвъд реката? Или на боговете на морейците, в чиято земя живеете? Но аз и моя дом ще служим на Господа. И след това 31 стих. Много е интересен този текст. Да се опитаме да го запомним. И Израил служи на Господа през всичките дни на Исуса и през всичките дни на старейшините, които надживяха Исус и които знаеха всичките дела, които Господ беше направил за Израил. Как е работил Исус Навин? През неговото време всички служили на Бога както трябва. Интересно, не е казано същото за времето на Моисей. Но е казано за времето на Исус Навин. И старейшините, които продължили да живеят, още продължили неговата линия. Не казали до тук, беше сега ние сме наред. И продължили. Продължили. Послушание. Пълно, 100%. И в неговото време Израил насели земята. Вярно, правеха грешки. И после се плащаха за тях, но в общ план те бяха послушни. И още една личност прави впечатление, само че за нея трябва повече време, за да се види по-подробно в какво се е изразявало послушанието му, но сега ние ще споменем само неговото име. Четвърта книга на царете, 18 глава, 6 стих. Четвърто царе, 18 глава, стих 6. Защото се прилепи към Господа, не престана да го следва и опази заповедите, които Господ даде на Мойсей. И кой е този човек? Първия стих. В третата година на Израилевия цар Осия и Иловия син се възцари Езекия, син на юдейския цар Ахаз. Възцарил се цар Езекия, един от малкото верни царе в Юдиното царство. И ще повторя още веднъж стиха. Защото се прилепи към Господа, не престана да го следва и опази заповедите, които Господ даде на Мойсей. Прилепи се. Тези дни, понеже проповедите бяха свързани с Исус Христос, една идея така много сериозно влебеше в моето съзнание и ще я споделя с вас. Представете си, че се връщаме във времето на Исус Христос. И сме чули, че Той е в нечий дом. Обаче на нас не ни трябва Исус, а примерно трябва ни Йоан Заведевия син. И питате някой от присъщите, къде мога да намеря Йоан Заведеев? Какво ще ви отговори? Къде е Йоан? Къде е Йоан? Или пък ви трябва Мария Магдалена и питате някой, извинете, къде мога да намеря Мария Магдалена? Какъв ще бъде отговора? Къде да намерим цар Езекия? Прилепил се плътно. Следва Господа своя Бог. Второ летописи, 31 глава, 21 стих. Отново имаме нещо свързано с този човек. 31 глава, 21 стих. Във всяка работа, която започна относно служенето на Божия дом и закона и заповедите, като търсеше своя Бог, вършеше я от все сърце и успяваше. Апостол Павел ще пише, всичко това се написа за поука нам, върху които са дошли последните времена. Отново Господ се нуждае от такова послушание. Точно, стриктно изпълняване на това, което Господ е казал. Прилепване до Господа. Плътно. Ако някой някога ни търси, да ни намери, да ни намери при Бога. Или на молитва, или при Библията. Да чуем какъв е резултатът. Какви били последиците от послушението на тези мъже? Евреи, 11 глава, 7 стих. С вяра, но и предупреден от Бога за неща, които още не се виждаха, подбуден от страхопочитание, направи ковчег за спасение на дома си, чрез която вяра той осъди света и стана наследник на правдата, която е чрез вяра. Какво е било благословението за този човек? Опазил дома си. Днеска ние имаме проблем с нашите домове и страхове. Какво ще стане с децата? Какво ще стане с съпрузите, с съпругите? Какво ще стане с внуците? Ако искаме те да бъдат във вечността, трябва да бъдем 100% послушни на Бога. И това послушание ще доведе този резултат. При Исус Навин имаме същото положение. И след неговата смърт хората продължаваха да бъдат послушни на Бога. Така беше и цар Езекия. Той се разболя, казва, до смърт. И Господ реши, че е време да се отиде от този свят. Само, че Езекия искаше да поживее още малко. И Господ казва, добре, давам ти още 15 години. Но забележете, неговото заболяване било смъртоносно. Пише там, че имал някакъв цирей. Не знае, не съм лекар, не мога да определя точна диагноза, но онова, което Библията ми каза, че е било смъртоносно. И Господ казал на пророка да сложат компрес от смокини. И смокините го излекували. Така ли е? Да, може такъв компрес да излекува някакво заболяване, но смъртоносно малко се съмнявам. Така че послушанието на този човек, неговата верност, му подари още 15 години живот. Само, че оттам насетне вече направи грешки. Брати и сестри, мина една цяла година. Старахме се да бъдем послушни. Старахме се. Проявявахме послушание. Но въпросът е, беше ли то от цялото сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум? Това, което сме получавали в резултат, ние го представяме пред Бога в нашите благодатствени молитви. Но има още много да се желае. И Господ сигурно ще ни подари още благодатно време за някой от нас. Дай Боже за всички. Но то няма да бъде безкрайно. Не вярвам някой да иска да имаме още 100 години тук на земята, дано да станем послушни. Така че, онова, което не успяхме тази година, да го направим следващата година. И още нещо. Да не дойде време, когато да се каже за нас, че нашите потомци не са познавали Бога. Така както беше с потомците след това на Исус Навин. Новото поколение не познавало достатъчно добре Бога. Бог да бъде с нас и през новата година. Амин.